Талдықорғанда наркологиялық диспансерде орын алған өрттен қаза болғандардың саны 38-ге жетті. Жаңалықтар Қазақстан агенттігі денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенкоға сілтеме жасап, сейсенбі күні ауруханада ауыр халде жатқан адамның көз жұмғандығы жөнінде хабарлады. Жексенбі күні таңертең өрт басталған кезде наркологиялық диспансердің ішінде 70-тен аса адам болған. Алматы облысындағы осы қайғылы оқиғаға байланысты азалы күн өткізілмекші еді, алайда бұл жүзеге аспады. Мұның себебін Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай түсіндіреді.
Сейсенбіні Алматы облысында азалы күн деп жариялау туралы облыстық мәслихаттың сессиясында қабылданған шешімді Талдықорған қаласындағы наркодиспансердегі өрт себептерін зерттеу үшін құрылған үкімет комиссиясының өкілдері заңсыз деп мәлімдеген. Мұндай шешімді тек ел президенті ғана қабылдай алады делінген комиссия қорытындысында.
Сәрсенбі күні Бішкектегі Қазақстан елшілігі алдында қырғыз құқық қорғаушылары қазақстандық әріптесі Евгений Жовтисті қорғап пикет өткізбекші. 42-тің 16-сы күнгі шараны жемқорлыққа қарсы азаматтар мен Қылым Шамы орталықтары ұйымдастырып отыр. Сонымен қатар дүйсенбі күні Мәскеуде Қазақстан елшілігі алдында осындай пикет болып өтті. Оның ұйымдастырушылары адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің ісін әділ өткізуді талап етті. Евгений Жовтис 3-ші 42-те жол жүру ережесі бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. ақш вице-президенті Джо Байден бүгін күтпеген жерден Иракқа барды. Ақ үйдің хабарлауынша Байден Ирак жетекшілерімен және американдық күштермен кездеспек. Бұл ақш вице-президентінің осы жылы Иракқа жасап отырған 3-ші сапары. Ал Беларусь президенті Александр Лукашенко сейсенбі күні Литваға барады. Бұл Лукашенконың Еуропа одағына осы жылы жасап отырған 2-ші сапары. Бұдан бұрын Беларусь ресмилерінің Еуроодаққа баруына тыйым салынған болатын, бірақ осы жылдың басында бұл тыйым жойылды. Лукашенко Вильнюсте Литва президентімен кездесіп, бизнес-форумға қатыспақшы. Ресей, Абхазия және Оңтүстік Осетия мен Грузияның бұл жікшіл аймақтарында әскери базаларын қалдыру жөніндегі келісімдерге қол қойды. Аталған келісімдерге Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюков пен оның абхазиялық және Оңтүстік Осетиялық әріптестері қол қойды. 49 жылдық келісімге сәйкес Ресей әр аймақта 1700 сарбазын орналастыруға құқылы. Ресейдің әскери базалары Гудаута мен Цхинвалиде орналаспақ. Оның алдында Ресей федералды қауіпсіздік қызметінің теңіз жағалаулары бойынша директоры Виктор Труфанов Қара теңізден Абхазияға қарай рұқсатсыз аттанатын грузиялық кемелерді Ресей шекарашылары тұтқындайды деп мәлімдеген болатын. Ресей журналистер үшін әлемдегі 3-ші қауіпті елге айналып отыр. Журналистерді қорғау комитеті Ресейде журналистердің өлімін ашу көрсеткіші өте төмен, бұған билік кінәлі деп мәлімдеді. ақш орналасқан бұл ұйымның атап көрсетуінше 2000 жылдан бері 17 журналист өлтірілген. Осы оқиғалардың тек біреуінде ғана қылмыскерлер жазаланған. Журналистерді қорғау комитеті Ресей бұқаралық ақпарат құралдары өз-өзіне цензура енгізген, бұл елде билікті сынайтын журналистердің саны күрт азайған деп отыр. Аталған ұйым сондай-ақ Ирак пен Алжирді журналистер үшін ең қауіпті елдер қатарына енгізді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы сайлау учаскелерінің шамамен 10%-ында дауыстар қайта саналуы тиіс. Бұл туралы сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын халықаралық комиссияның канадалық өкілі Грант Киппен хабарлады. Оның мәлімдеуінше елдің 2500-нан аса сайлау учаскесінде бұрмалаушылықтар орын алған болуы мүмкін, сондықтан дауыстар тексеріліп қайта саналуы керек. Тамыздың 20-сындағы президент сайлауында бұл елде 25000-нан аса сайлау учаскесі болған. Дауыстардың басым бөлігі саналып бітті. Бастапқы қорытындыларға сәйкес президент Хамид Қарзай 54%-дан астам дауысқа қол жеткізген, бірақ сайлауда бірқатар заңбұзушылықтар болды делінеді. ақш таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл тоқтап қалған бейбітшілік келіссөздерін қайта жандандыру үшін Израиль және Палестина басшыларымен кездесуде. Митчелл Иерусалимде Израиль премьер-министрімен кездесті. Бүгін кешірек ол батыс жағалауда Палестина автономиясының президентімен келіссөз өткізбек. ақш Израильден басып алынған жерлерде қоныстарын кеңейтуді тоқтатуын талап етуде. Нетаньяху бұл талапты орындаудан бас тартып отыр. Ал Палестина қоныстар салынуы толық тоқтатылмайынша келіссөздер бастамаймыз деп отыр. Молдова президент міндетін уақытша атқарып отырған Михай Гимпу көршілес Румыния елі азаматтарына енгізілген виза талаптарын алдағы күндері жоятынын хабарлады. Молдовадағы саяси дағдарыс ұзақ уақытқа жалғасты. Өткен аптада коммунистік президент Владимир Воронин қызметінен кеткен соң жаңа парламенттің спикері Гимпу президент міндетін уақытша атқаруға келіскен болатын. Сейсенбіден сәрсенбіге қараған түні барлық мұсылман қауымы үшін қасиетті қадір түні. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.